Геплияр Азатлык радиосы хабарлар гүндәлегимдә башлыярыз. НАТОның дәшер эшләр министрлары Черногорияны хәрби бүлелешегә чакырмак барыды алыштылар. НАТОның 2 декабрьдә Брюссельдә башланган 2 көнлек мәслихәтендә игълан ителгән бу карарның идеяны Орсет бу хәрби бүлелешен яйванланмагына җавап берәчәк дигән дуйдырды. Теманы хәбәрчимәт Арат первишең мәгълүматлары белән дәвам иттерәбез.
NATO va Ağda devletlerinin dışişleri işte ministerlerinin Montenegro'ni 2017 yılda harbi yararlığa qoşulmağa çağırmaq barada alalaşmağı, Orsiyetin arıq kesitlermedik ceda çareleri bilen hayvat atmağına getirdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 2 dekabrda Brüssel'de biz Montenegro'ni kutlayarız dedi. Ol bu çakılık NATO'nun öz kafasını açık saklayadığını ve bizim tutuş Avrupa'nın gelecekte asudalık varadaki arzularımızı sövgütleyendiğimizi aydın görkürler dedi. Montenegro'nun Premier Ministerinin korunmasarı Igor Luksicim NATO'nun çakılığını tutuş kunmatar Balkanlar için oylu alamet deyip hasiyetlendirdi. Moskvada bolsa prezident Vladimir Putin'in sözçüsü NATO'nun ve onun harbi infrastrukturalarının günnoğru tarap, yengemegi günnoğur yani orsiye taraptan cevapsız kalmaz deyip Moskva en çemegedek duyduruş verdi dedi. Sözçü Dmitri Peskov bu cevapların nemi hareketler bulmağı barada mağlumat vermekten saklanıp, olur orsiyetin havuzluluk behviyetlerini ve Moskva ile NATO arasında dengliği üpçün etmeye gönüktürler dedi. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, NATO hiç kime şol sahanına orsiyete de havuz salanok dedi. Kerry, Brüssel'de geçen metbuğat yığınağına NATO bir korunuş yaranlığı, maksat dine havuzluluğu üpçün etmek, ol orsiyete ya başka birine gönüktürlenok dedi. Moskva 600 bin ilatlı Montenegro'ni Gunmatar'ın harbi yararlığına koşulma fikrinden değendirecek olup işçen sinanıştı. Ortiyetin Dışarı İşler Ministeri Montenegro'nun NATO'a girmeyi, Avrupa'nın havuzluluğuna ve Ortiyet bilen NATO arasındaki katlaşığa urlun yine bir zarba olur deyip duyduruş verdi. Moskva onun odol hem NATO'nun Balkanlara tarap yenemegini provokasiya deyip atlandırıp, Avrupa bilen integrasiya Montenegro abadansılık getirmez deyipti. Ortiyetin devlet eyesirginnaki Riya Havar Kulluğunun bildirmeğine göre parlamentin yukorki palatasının ulu dereceli bir ağdası 2. dekabrda Montenegro NATO'a koşulsa, Ortiyet bu yurt bilen bilirikte alınıp barlayan proyektleri yatırır deyiptir. Montenegro NATO'a koşulmağa çağırılsa da, onun harbi yaranlığa resmi suratta koşulmağının 18 aya çekmek mümkün. Haysem olsa bir yurdun koşulmağını yaranlığa ağda 28 devletin parlamentlerinin onlamak gerek. Luksis 2. dekabrda Brüssel'de öz yurdunun reformaları, şol sahanına korrupsiya karşı görüşü hem devam ettirecektiğini, şehri hem korunmak sektörünü kavulandıracaktığını vaat etti.
Хабарчимиз Арат первишин маълуматларни динглединиз.
Азат радиосини инди дунёнинг tunein.com интернет радио улғуми орқали ҳам гуни эфирда динглаб билирсингиз. Радиомизни tunein.com сайтини кириб, кўзлик бўлимида Азатлик деб ёзиб топиб билирсингиз. tunein.com улғумида Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu, Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık radyosu, siz haberler gündeligimizi dinliyorsunuz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un tezi aydımının yanı yakında özü bilen bilelikte 4000 adamın berca etmek barada maglumat Azatlık radyosunun dinleyicilerinin ve okucularının arasında ulu kızıklanma dörötti. Bizim azathabar.com web saytımızda hem Facebook ve VKontakte sosyal hulgamlarındaki sahifalarımızda yerleştirilen video maglumatımıza onlar çat etfir yelptir oların mazmunu bilen kardeşim Yoşan Anlı Gurban tanış eder.
Azatlık radyosunun Berdim Hommedov'a aydım sazviyen atılan çap eden video reportajını Gıyıskı Vakta Dine Facebook'ta 330 milyon uğrağı adam tomoş etti. Türkmen Metduvatı'nın mağlumatına göre Gurbanguly Berdimuhamedow'un sözüne ve saadına dörödülen öngü, dine öngü can vatanım Türkmenistan'a atlaydım, marada 4000 çemes adamın katnaşmağını yerine getirilenden son Guinness'in rekordlar kitabına girdi. Prezident Berdimuhammedov ilkinci gedek 2010-njy ýylyň iýununda Türkmenwasda çağlaryň arasynda akordeon çalyp talantyny görkezipdi. Emma 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününde ol "Saňa meniň ak güllerim" atly aýdym bilen has giýinden tanarly. Türkmen tili üýdünýesinde aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözi sazy sahasynda döredilipdir. Emma soň ol aýdymyň bir ýyl öň döwlet amanlyk fun aýtmagyna toý gününde diýen atlan YouTube-da goýulanyny belli boldy. Prezident Berdimuhammedow 2013-nji ýylda öz jan köýerlerini dijeýlik başarynyny hem görkezdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiň aýdym sahasynyň otundaky synanyşyklaryny şowhunly çarpyşmalar bilen garşy alýan tomoşaçylardan tapawutlukda adatlygyň okuwçylary täze aýdym çynyň talanty wagtda umumyň iki tarapy bölünýärler. Masal üçün Arahim Mevliyan Fatlı okucuyumuz adamlar dünya siyaseti bilen uğraşyar. Bizim prezidentimiz aydın saz bilen ip yediyar. Ağmırat Permanulu olsa kainip 3 yaşındaki çağı da seninle akıllıdır diyar. Muhammed Ahmet Atlı okucuyumuz gıyıskası aşık olptır deyip tesvir alırsa mehri yollos hakiki hıyar deyiptir. Umid Ramazanın pikirçi prezident aydımı özünün dörüdönlüğünü unaytman saz bilen meşgullansa ayvı hem yok. Emma bu hüwesi bilen siyasatçı däl, aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuzymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arzuw Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýändigini öňe sürýär. Ata mennüň attan düşdüň, innem aýdym aýdýan, ertir ýene näme etjek, bir Alla biler diýip Arzuw aýdýar. Şol wagtda bu pikirlere garşy öz pikirini aýtman ýa-da türkmen lideriniň aýdym sazy elimine urýan gadamlary barada hiç sat diýmän, namaz, kolu dowlaýaly, adatly radiosyny günäkärlemäge çalyşan, onu dinleýänlere gowulyk garaşmaýanlygyny duýduryan okuwçylar da bar. Prezidentiň aýdym saz sunugatynyň ak gadamlaryny gowga haberýän okuwçylarymyz gysgaça alkyş sözleri bilen çäklenýärler. Mysal üçin Güli Güliçka meniňçe bir ören gowlat, dörüjülik taýdan ösen, başymyzdan eýsip etmesin. Garasy bir taraf Türkmenistan ýerlerde diýse, Kakajan Bahar agdyňyza saglyk prezidentimiz diýip tesgir alyrypdyr. Zakir Kazak, maşallah, o vaadına sağlık prezidentim. Sana söz edenlerin gözü çıksın neyse, Umide Rustamova, Gözür Kurbanova yağlı okucularımız hem çok güzel. Maşallah prezidentimiz, Allah başımızdan ayırmasın diyen yağlı kuvançlı sözleri kaldırttırlar. Emma Zeba Zehre Yılmaz, tova tova, Allah akıl pikir versin, ne gülüm be deyip yazı kaldırttır. Gül Kurbanına darba olsa, Allah bu adama doğru akıl verse, milletine feresse deyip yazıyar. Yönü Safiye Toprak bir sahneden düşmesin deyiptir. Hormatly dinleyijiler, elbette bular adatlygyň okuwçylarynyň pikirleri.
Kärdeşim Ýoşanan Urwanyň dinleyijilerimiziň täsirleriniň esasında taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda uly bazarlaryň ensemetiniň ýapylmagynyň ýerine ýaşaýyş çaýlaryň ýer demeýinlerinde ýerleşýän dukanlaryň hem ýapylýanlygy habar berilýär. Dukanlaryň eýlerine 15-nji dekabr üçinli öz işini jemlemek tapşyrylypdyr. Aşgabatyň resmiýleri tarapyndan düşündiriş berilmedik bu çäre bilen bagly ýagdaý barada Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açyrlow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýärek söhbetdeşligi kärdeşim Sehra geçirdi.
Sultanlaryda dukanlary ýapmak bar daqy duyduruşakta has jekmejik maglumat beräsiňiz. Bu duyduruş haçan we kim tarapyndan berilipdir?
Hawa sehra şuwunyň ýer bilen şäheriň ähli ýerlerinde esasan şu kiçik tratlardaky köp gatly zaýlaryň pazarlarynda ýerleşen ýa-ni aýly haritler dukanlary bolýar, beýleki hyzmat etmek nukatlary bolýar. Şularyň eýelerine öý problemlerini işgärler tarapyndan aýlanyp duyduruş berilipdir. Şu dekabr aýynyň 10-sy geldi. Padvallarda yerleşen yankı teleketçilerin nukatları işlemel del, sonra işini toktadıp padvalları bulunmalak koymalı diyen görkezme veriliptir. Şu arada mağlumatlar aldım.
Sultanaydı, resmiler bu talavı nehil düşündürüptürler. Yani dukan eyelerine dukanlarının yapılmanın sebepler var da nehiller ve düşünür veriptürler mi?
Elbette teleketçiler kılıklanıp sorattırlar. Yani eyi problemlerinin işlerinin katır anık cevap alıp bulmaya diyorlar. Şunların kavirleri naşi içeri işler ministerlerinden öy problemlerine hat geldi. Şol pazarda yerleşen kerhanaları yapmak var da içeri işler ministerlerinin görkezmesi var deyip kavir yerlerde cevap verilipdir. Köpüsü onca onun sebeplerini aydan ok diyordun. Şol bile görkezme verildi. şol öv işläp duran yerlerini de yapmaly, kullanmalamaly, asmaly däl diýip şeýle jogap beripdirler. Ondan soň şunu ýa-da bir taraplyk bayramçylar geçýänse, şol bayramçylyk bilen bagly diýip jogap beren adamlaram tapylypdyr.
Telekeçleriň ödleri bu ýagdaýa nähil garaýarlar, olary kompensasiýa hödürlenipdirmi we eger bu çara boýun bolmajak telekeçlere nähil temmi görüljekdigi barada bir zat aýdylypdyrmy?
Yok, häzirlikde temmi barada gurrun giden okuyana şol islendik telekeçi bolsun, islendik kerhana eýesi bolsun, ýokardan gelen görkezme boyun bolmaly bolýarlar. Sebäbi şolar ulak salman ýetdiýilen wagty ýatmasa da olary öýleri pulam malak gidilýän halatlar bolýar. Şolar ýalak ýagdaý bir kyýlykda geçen ýyl onuň aňyr kyýlam ýüzerdi. Şonda şol köp nokatlar ýanky telekeçileriň köp ýerleri ýapyldy. Häzir şu şäheriň içinde az sanly podwallarda kerhanalar yerleşýär, az sanly sakaldy. Şimdi şularyň köpüsi şol odamdan häkimlikler tarapyndan ruhsat berilip yerleş işläp ýörler. Ýöne şol häkimlige ha şu ýylda şol arenda tölew tölenýär, podwallarda yerleşen kerhanalaryň eýelerinden arenda tölew alýar. Şimdi şolar häzir näme üçin alatalanýarlar ýylyň ahyry aýlyk dükanlarynyň tutasy hem hazırmalı bolýa, şolaryň bir täzesine hatda uly täsirini ýetirýär hem ady önümlerini raýalama kowpy hem de şolaryň tölewleriniň gyýan kynmaslyk barada ana aladalar şu barada bar ýa eger şol 10-näsinden soň açylmaly bolýa endi de ýa-da bir 2 hepdäniň dowamında şolara gaty uly belel ýetjek barada şol aladalar bar. Kompensasiýa hakynda hiç gurrun baranok. Kompensasiýa sorama hiç kim bilmez bilmeýär.
Sultanaýdan bilçimiz ýaly häzirki wagtda parahat etrapçasından kyn iň uly badarlaryň biri bolan Mir badarynda hem rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Häzir hem şu köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň gerdeminlerindäki dukanlaryň hem ýapylmaly barada duýdur şerlendigini aýtdyňyz. Inne bu ýaşaýjylara nähil täsir ýetirip biler we ýaşaýjylar bu barada näme diýýärler?
Şu dukanların yapılmağı yasaycılara da ören yarama seferini getiriyor. Tebavi hizmet etmiş noktalarının her bir yasaycı peydalan ya birin havar kuşun gecerti molsan ya olmasa bir televizörün ya hala delinin gecerti molsan ndi şöl şehirdeki ulu hizmet etmiş öylerine gitmeli oluyor. Ve elbette yasaycılar için belli bir derecede kıyımçılık dörekte. Hazımşı azık önümler için ulu bağırlara gitmekte işten gelenden sonra adamlara işleyen adamlara hak kıyımçılık oluyor. Olar şu öýüniň gapdalynda bir hutuzy dukan bar boldy, şondan bir kile, iki kile gerek wadymy, zerur wadymy işlenden girip alyp bilýärler. Häzir şolara gaty uly kynçylyklar döreýende barada ýaşaýjylarda da näwilelik döreýär.
Kerdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habar Sema Sultana Çelibow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistan'da doğulan 38 yaşlı etnik Türkmen Zenani 10 yıldan gowrak wagt bäri Türkmenistan'a baryp bilmeýän Özbegistan'da galýar. Muhabbet Işanguliýewa özüniň gowrulygy we 50 ýaş çağaly Türkmenabat şäherinden 2003-nji ýylda deportasiýa edilenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu Zenanyň ykbaly barada kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatlaryny dinläli.
1972-nji ýylda Türkmenistanyna doğulan, Özbegistanyna kemale gelen we Türkmenistanyna durmuş guran Muhabbet Işanguliýewa türkmen häkimetleri özüni gyýy bilen ýurtdan çykaranlarından soň 10 ýyldan gowrak aýralykda ýaşaýanlygyny aýdýar.
Türkmenistan'a ýerdeýdim. Türkmenistan'dan meni kuwup çykardylar. Men özüm pasportumdan türkmenkada ýazylan.
Muhabbet Türkmenistanlı Türkmenliğini, Ejeski ve Kakası bilen Özbegistan'a göçüp sol yerde mektebi utaranlığını ve pasport almalı olanlığını, emma ehli karındaşlarının Türkmenistanlı yaşayanlığını gurrun veriyar. Ol 2000-nji ýylda Türkmenabatda Türkmen raýaty Serdar Baltaýew bilen durmuş gurupdur. 2002-nji ýylda olaryň ilkinji çağası dünýäge inýär. Emma 2003-nji ýylda onu adamsyndan zor bilen ayryp bir ýaşly gyzy bilen Gugrul Harny Türkmenistandan deportasiýa edýärler. Muhabbet ejesine hem Türkmenistanyna ýok bolan ejesiniň ýerine barmagy uruksat berilmeýändigini gurrun berýär.
Meni nenem özünün enasının ölügüne dağı bar bilen yok. Meni enaman Türkmenka. Meni özüman, meni dedeme Türkmen.
Türkmen metuvatı yurtta kanunçuluğun kemilleştirilenini, Türkmen kanunlarının halkarı ölçüklerini gol ölütme için ulu işlerin edilenini haber veriyor. Şol wagtda Türkmenistanyny daşary ýurtlardan gelen adamlaryň hem müňlerçe raýatlyk berilýändigi barada habarlar çykýar. Emma muhabbet öllerini bu kemilleştirilen kanunlardan peyda olmanın, iki bölünün maskalarını kaytadan bir yerine oluşturmak için hiç bir çareye araç tapmayanlıklarına ediyor.
İnaşın edebilenimiz yok bize. İnaşın edebilenimiz yok. İlacı bulan yok. Ularan bir anaka tapabilen yok. Bizaran bir anaka kullanımız yok.
Neticede Türkmen gelin özünün Türkmen atadan olan çağalarının inni 4 yıl ver kakalarını görüp bilmeyenliğini, görseler tanımazlıklarının hem ahmarlığına ediyar. Eğer biraz ida çekilsek Türkmenistan'ın hakimiyet çalışıp Türkmen özlük katnaşıkları Niyaz Dövrü'nün akıdan koğulaşıp başlağını, Serhedin iki kaptalını kalan doğan karınaşların katnaşıkına dören kıyınçılıklar ağdalar. Türkmenistan'ı gelin olup düşüp pasport almakta kıyınçılık çekken gelinler, onların çağaları kaygıl adasız yaşap başlar deyip umid edilipti. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň maýynda Özbegistana sapar edenine Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň käbir Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolup, Serhediň iki gyrasynda galan garnaşlaryň, iki bölünen maşgalalaryň kadrlyk gatnaşyklarynyň dikeldirilmegine umyt baglapdy. Mysal üçin türkmen Özbek Serhediň boýunda ýaşaýan Kurban Saparmedow türkmen we özbek liderleriniň 2011-nji ýyldaky duşlugyny öňe Azatlyk radiosyna interwiu berip şeýle diýipdi.
Köp maşgalalar ayrılıp gitti. Bala çağırdan ayrıldı. Çağırlar yetim kaldı köpler. Türkmenistan'dan beri geçen gelin bol düşen Anri deportasyonu edip köverirler. Yöne iyidirine 3-4 çağırı kalıp gidi böyle. Çağırını geçirmeye şu ördede oğlan çağırını. Onun önce şöyle diye.
2003-nji ýyldan beri Türkmenistanda galan adamsyndan, gaýynlarından aýrylykda ýaşaýan muhabbet meseleniň kanun esasında çözülmeliligi derarly. Käbir adamlaryň çölüň içinden bir kanun terhetden geçip çağalary atalaryna gowşurmagy, synansmagy hem maslahat berenligini aýdýar. Emma ol bütün okkölçülüklü yolu baş koşman Türkmen hakimiyetlerinin özü yali enelerin sesini eşitmeğine, ardını dinlemeğine ve meseleyeni bundan beter giyiciktirmeğine sözmeğine umut bağlamayı doğru tapıptır.
Kardeşim Yoşun Anı Kurbanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın rayatları bilen durmuş huran yağırmak çoğlayan adamların pasport almak yurda girip çıkmak meselesinde duşyan kıyınçılıklarına nehili karayarsınız. Bu orda nehili tecrübeleriniz var. Sosyal ulgamlarında orta atan bu sovalımıza dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin birinde maral atlı okuyacağımız öz rayatını daşar yurtlu rayatı durmuşa çıktı deyip rayatlıktan çıkaran devletten her zadı karaşyarın ve bizim aşkalağımıza zar edin. Bu hükümetten hiç vaqt razı bolmaryn dip ýazýar. Hormatly radio dinleyijiler, sizi pikir paýlaşmaga çağıryarys. Pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryna we azathabar.com web saýtymyza siýaha ediň. Öz pikirleriňizi telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýakly şäherlerinde bolşýaly Livap vilayetinde hem uly bazar ýumruldy. Geçen ýylda Türkmenabat şäheriniň dünýä bazary diýilip adlandyrylan gyzgalanly söwda giňişligi ýok edildi. Oňa derek ilaty näme hödürlendi we bazaryň ýumrulmagy nähili netije berdi? Kärdeşim Merdan Sarýewiň Türkmenistandaky habarçymyz Rövşen Çaryew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Rusyň Levat vilayatynyň esasy bazarlarynyň biri bolan dünýä bazarynyň ýapylanyny eýen 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Sol bazarynyň söwdügärleriniň aglabysy Türkmenabadyň etigindä gurulan täze bazara göçüpdi. Sol täze bazar dünýä bazarynyň ornuny tutup bildimi?
Häzir toqta merdan şol dünýä bazary indi täze dünýä bazary bilip salman ýa-da kutgurly bazarynda o diýen maraşçylary ýok. Ever costa içi bu satın yani sonuç deniz provayderında bu köne bazar bilen tutyan meydan çoğu halk kutrak yöne bu umumi ilatı gerçek bilmedi Onun yerine bu gökkağlara halkı praktik yan oldular. Hemen değil de kuvarlarlara gidiyorlardı. Kağır son yerde olayan sildiverlerine ikmanı uğraşmadı. Tehde bağlar da sildi av diyen ön kısayalıkı kalanlı olmaktan ilat. Şimdi ev aralarında son bağlara ilu azarlı yerlerde.
Rusun adamların bu tehde açılan bağlara on çoklu kup barmayandığının sebebi ne miydi?
Külen son bağlara uzak yerleşme uygun şehirden 10-15 kilometre Türkmen Avat Marı yolunun uğrunda yerleşiyor. Otağa gidecek olsan, ülkeyle öz masinin gidecek olsan, burası tıkmasına benzin yapmalı oluyor. Ondan sonra bu avtobüs hattına uygun edil devleti, belki Vazar'da akıyalak geldi. Avtobüs hattına uygun bir kısmı avtobüse minik pişmeli oluyor.
Rusun yan özün hem belirlep kestin. Tadı Dünya Vazarı'nın meydanı odurki Vazar'a uğra has uluy. İse ahli dükkanlara sevdigarlar girdi mi ya da Vazar'ın belli bir bölü boş dur mu?
Onun yerde aklısında diyen yani sevdalarlar var oldu. Boş dükkanı yok o yerde. Yöne sevdalar bulanak değil. Yöne ben ne biliyorum ki alak sevdalar olmayanlığını yana ettim. Yöne sonradan azda kendi sevdalar var. Yöne ne biliyorum ki alakadan herhalde mesela şollu bağlara baranıldı. Böyle bir 100 manatlıkta adı herhalde teyzen bana da satıp bildiler o sevdalarının da uvalandığına idealarda.
Rusun eğerde yağday beyli olsa, sevdigarlar nämi sebäpden Türkmen awadyň öz içindäki bazarlara giden oklar?
Ula tarapynda häzir ormuşmuşlar bar. Bu näçelik doğruluğunu anyklap bolmady. Ýöne şol käwir bazarlaryň ýapyljak dowarydaky gurrunlar bardy. Bunu bäş jogar hemen aýly beýleti şäheriň gurasyndan geçýän ýolun ugrundaky demir bazar diýip tanalýan bazar şol yapılacak bir şey var. Ben son kıyafetli son bazarlar yapılsa tabi dünya bazarının sevdası hafifin bu olur adamları ikilesi sevmese mecburi son tabi var sevda etme olurlar diyen umut dilen şol yerde sevdaları öde yerine saklı atıyorlar da.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in Türkmenistan'daki haber Semaz Revşen Sarıyev ile geçiren fakültaşlığını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numaramızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saýlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gel koy bugün yaşadan yaşadan